Marcus Aurelius, Meditations, Book 2, Chapters 1 to 10. Mane tibi praedicere memento, futurum est ut in curiosum aliquem ingratum, contumeliosum, dolosum, invidum et insociabilem incidam. Omnia haec ise venerunt ex bonorum malorumque ignorantiar. Ego vero, qui et naturam boni perspectum habeo, quod honestum et mali quod inhonestum sit, ipsamque eius qui peccat notorum, quod mihi cognatus sit, non tam coniam sanguinis seminisque eiustem, quam coniam mentis ec particulae divinae particeps est, nec ab eorum ullo laedi possum, ut pote quem nemo in turpia possit conjicere, neque ei qui mihi cognatus est succensere, eque infensus esse possum. Eo enim nati sumus, ut alter alterum in opere suo adiuet, ut pedes, manus, palpebrae, ut superiorum inferiorumque dentium ordines, quare contra naturum est, ut invicem repugnemus, repugnantis autem est succensere et adversari. Hoc quicquid ego sum constat carne et animular et animi principato, proinde missos fac libros, neque distrahere. Non enim licet, quin tu ut statum morituris carnes istas contemnas, cruor est et ossicula et reticulum ex nervis venulis et arteriis complexum, quin et animum considera qualis sit, spiritus est, neque is idem semper sed singulis horis modo efflator, modo resolvetur. Restat igitur tertia pars principatum obtinens. Noli igitur de sipere, senex est, ne battere hanc partum ulterius avere, neque alieno a societate cum anno impetu raptare, neque fatum vel praesens inique ferre, vel futurum declinare. Deorum opera providentiae plena, et quae fortuna fiunt, non extra naturum suconexum et implexum rerum eorum, quae a providentiar administrantur. Inde omnia fluent, huc accedit, et quod necessarium est, quicquid est, et universo mundo, cuius tu quidem pars est utile. Uniquique autum naturae parte id bonum est, quod universi natura fert, et quod ad eam conservandum conducit, mundum autum sicut elementorum iteret concretarum rerum mutationes conservant. Haec tibi sufficiant, haec tibi decreta semper sunto. Librorum autum sitem pelle, ne murmurans morioris, sed vere placidus diisque ex animo gratius agens. Memento quam diu haec distuneris, et quoties opportunitates ad diis tibi oblatus neglexeris. Tandem aliquando sentia supportet, quiusna mundi parsis, et ex quona mundi rectore dei libatus. Nec non circumscriptum tibi esse temporis terminum, quo nisi ad animum serenandum usus furis, avoraturum est. Deissimo abrepto, nec umquam reiturum. Singulis horis animo in id incumbe, ut quicquid in manibus est id strenue perregas praut Romanum virumque decet, cum exquisita nec ficta tamen gravitate, humanitate, liberalitate et justitia. Animumque ab omnibus aliis cogitationibus abduc. Hoc altem fiat, si tamquam vitae suon avissimam, unam quamque actionem peregris, ab omni temeritate et declinatione per animi perturbati, vim a retraeunis dictamine alienum, assimilatione porro acque nimio tui amore, eoremque quae aeterna fatorum lege sorti tuo copilati sunt, odio ac fugar. Vides quam paucus in quorum qui compus est vitam beatum ac divinam agere potest, nec enim quidquam amplius dii ab eo exigent, qui haec observaveret. Ignominiar, ignominiar in quam te advice me anime, honorum autem tibi tuum vindicandi haud amplius opportunitatum habebis, fugit enim uniquique vitar. Tibi vero prope exactor est, cum nullam tuum ipsius reverentiam habes, sed in aliorum animis felicitatum tuum collocas. Distrahuntne te ea, quae extrinsicus tibi obveniunt, si otiam tibi praestas, ut boni aliquid adiscas, et huc illuc ferri desinas. Iam vero et alius erro cavendus est, nugas enim et actuosi agunt, dum vitam agendo conterunt, scopumque autum ad quem cognatus suus cogitationesque dirigant, sibi propositum non habent. Haud facile quidem quisquam ideo in feliciter agere deprehentus est, quod in aliorum animis quid agretor non animad verterat. Sed qui animorum suorum motus non ad sequuntur, hi vero in feliciter agant necesse est. Horum semper recordare oportet, quae universi et quae mea natura sit, cum udo haec ad illam adfecta, qualisque pars, qualis universi sit. Neminemque posse prohibere, quominus ea quae naturae, cuius tu pars es, consentania sint, semper facias acque dicas. Subtiliter Theoprastus in conserendis intersei peccatis, praut populare quadam comparare possunt, graviore esse pronunciavit, quae per cupidinem, quam quae per iram admitanto. Et enim qui rascito dolore quodam, et occultor animi contractione, arationes tramite declinare videtur. Qui vero per cupidinem delinquit, is voluptate victus intemperantio quo damado et in peccando effeminatior videtur. Recte igitur, nec indigne philosopho pronunciavit, maioris esse criminis, quod cum voluptate, quam quod cum dolore admitator. At quam nino alter eius similior est, qui prior laesus dolore ductus ad irascendum ad igitur, alito vero sponte suar ad laedendum fertur, qui ad perpetrandum aliquid cupiditate ducitur.